Þá er tekið fyrir sjötta dagskrármálið, starfsemi og eftirlit Fiskistofu, beiðni skýrslu, 347. mál á þingskjali 461, hvort leyfa skuli. Fer nú fram atkvæðagreiðsla það. Háttvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra, Kristján Þór Júlíusson, óskar eftir að ræða atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég fagna þessari skýrslubeiðni. Ég hafði lýst hér yfir opinberlega að ég hefðist láta fara fram úttekt á stjórnsýslu og rekstri Fiskistofu og í ljósi þess að ég geri ráð fyrir því að þessi skýrslubeiðni verið samþykkt að þá hyggst ég taka tilbaka mín áform að minnstakostum sinni þar sem að það er þá bara hreinlega tvíverknar að ræða. En ég lýsi enn og aftur yfir stuðningi við skýrslubeiðnina til að hún geti orðið gott innlegg í það nauðsynlega verk sem að framundan er varðandi endurskoðun á lögum vigtun sjávarafla. Það hefur verið unnið að því núna í tíð fjögurra síðustu sjávarútvegsráðherra, þannig að málið snúið og ég vænti þess að þetta verk geti orðið gott innlegg í þá vinnu sem að framundan er.
Gengið til atkvæða skýrslubeiðnina. Hvort leyfa skuli og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Við beinin er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Óskað er eftir endur taka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því. Atkvæðagreiðslan er hafin. Að nýju. Þið hvetur þingmenn nú til að vanda sig. Atkvæðagreiðslunni er lokið, beinin er nú samþykkt með 46 samhljóða.